Бейжің уақыты сағат 22.
Мақсатымыз әуелде, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік. Әуе толқынында мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Хынан өлкесінде Хуанхо өзен алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісін басқарып ашып, жалпы беттік қорғауды ортақ мықты игеріп, жалпы беттік басқаруды сәйкестілгерлетіп, Хуанхо өзенінің халыққа бақыт жарататын өзен ету керек деп баса дәріптеді. Ханжың мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Кашан сапарын аяқтатып Бейжіңге қайтып келді. Мемлекет кеңес өнеркәсіп өнімдерін өндіру рұқсат куәлігін басқару тізімдігін реттеп, іс барысындағы іс деңгейінгі бақылау басқаруды күшейту жөндегі белгілемесін басып таратты. Орталық үгіт бөлімі қатарлары байырғы төңкөрістік райондар мен кедей райондарға телевизор ұсынды. Жунгода сапарда болған шетел елшілері Жунго Шинжаңның адамдық құқық істерінің табыстарын алқады. Трамп бұрынғы мемлекет істер кеңесінің барымта істері жөніндегі ерекше елшісін мемлекет қауіпсіздік істерінің көмекшілігіне тағайындады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүлде, мемлекет төрағасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин 9 айдың 18 күні түстен бұрын Чжэньчжоуда Хуанхэ өзен алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму әңгіме мәжілісін басқарып ашты, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мұналарды баса дәріптеді. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық дейтін танымда берік тұрып, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болу, Хуанхэ өзені су алабы экологиясының нақтылы жағдайына қарай қолданатын шараларды тұрақтандыру және әрекет қолдану. Жерлік жағдайға қарай істеу, түрге бөліп шара қолдану, жоғары төмен ағарды, негізгі және тармақ ағарды, оң сол жағалауды біртұтас жоспарлау, жалпы беттік қорғауды ортақ игеріп, жалпы беттік оңауды сәйкесті ілгерлету. Экологияны қорғауды оңауды барынша күшейтіп, Хуанхэ өзен алабының баянды тыныштығын қамтамасыздандырып, тұтас ағар өңірінің жоғары сапалы дамуын жебеп, халық бұқарасының тұрмысын жақсартып, Хуанхэ мәдениетін қорғап және жалғасты сәулелендіріп, Хуанхэ өзенін халыққа бақыт жарататын бақыт өзеніне айналдыру керек. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сунинің орынбасары Ханжың әңгіме мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Әңгіме мәжілісте Чинхай өлкелік парткомының шудие Ван Тянчжун, Шанси өлкелік парткомының шудие Ху Хэпин, Хынан өлкелік парткомының шудие Ван Гошин, жаратылыстық байлық министрі Лу Хау, экологиялық орта министрі Ли Ганзе, су игілігі министрі Э Цзиньпин, мемлекеттік даму және реформа комитетінің меңгерушісі Хэ Лифэн сөз сөйледі. Сәнси өлкелік парткомның шудие Ло Хуймин, Ішкі Мұңғол автономиялы райондық парткомның шудие Ли Дихын, Шандун өлкелік парткомның шудие Лю Дияи, Сычуан өлкелік парткомның шудие Пэн Чинхуа, Гансу өлкелік парткомның шудие Лин До, Нинся Хуйзу автономиялы райондық парткомның шудие Ши Тайфын жеке-жеке Хуанхэ алабының экологиясын қалпына келтіру, судың сарқылуының, топырақтың шайылуының алдын алу және оңал қатарлы жақтарда жазбаша өз танымдарымен көзқарастарын білдірді, іс жүзіндікпен ұштастырып пікір және ұсыныс берді. Көпшіліктің сөзін тыңдағаннан кейін Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Хуанхэ өзен алабы еліміздің маңызды экологиялық қалқысы және маңызды экономикалық белдеуі кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізудегі маңызды өңір. Ол еліміздің экономикалық қоғамдық дамуы мен экологиялық қауіпсіздігі жағында төтенше маңызды орын алады. Хуанхэ өзенін қорғау Чжунхуа ұлтының ұлы көргеюі мен баянды дамуына саятын болашақтық ұлы жоспар. Хуанху өзен алабының экологиясын қорғау және жоғар сапалы даму, Бейжин, Тензин, Хэбиді сәйкесті дамыту, Чанцзян экономикалық белдеуін дамыту, Гуандун, Сянган аумын үлкен шығанақ район құрылысы, Чанцзян атырауын бір тұлғаландырып дамыту қатарларға ұқсас келелі мемлекеттік стратегия есептеледі. Хуанху өзенін тізгіндеу қорғау тебінің күшейту, Хуанха ағарының жоғар сапалы дамуын ілгерлету, ағар өңіріндегі өлке автономиялы райондардың кедейліктен құтылдырудан қамалалу шайқасының женісіне қол жеткізуін белсене қолдау, ағар өңіріндегі қалық бұқарасы әсіресе азылт бұқарасы көңіл бөліп отырған тасқыннан сақтану қауіпсіздігі, ауыз су қауіпсіздігі, экология қауіпсіздігі қатарлы мәселелерді ойдағыдай шешу, қоғам орнықтылығын қорғау да ұлттар ынтымағын жебеуде маңызды мәнге ие. Си Цзиньпин мыналарды анықтап айтты. Ертедегілерден Хуанху өзені тыныш болса, дүние тыныш болады деген сөз қалған. Ежелден бері Жунхуа ұлты Хуанху өзенінің су қуаңшылық апатына қарсы күрес жүргізіп келеді. Жаңа Жунго құрылғаннан кейін партия мен мемлекет Хуанху өзенін тізгіндеуге, Хуанху алабын көркейтуге айрықша мән берді. Партия ортал комитетінің пәрменді басшылығында Хуанху өзені бойындағы армия мен халық және Хуанху өзені бойындағы құрылысшылар Хуанху өзенін тізгіндеу қорғау қызметін кең көлемде өрістетіп, дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Су мен құмды тізгіндеу көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту жүйесі негізінен құрылып, өзен арнасының тарайу жағдай алғаш қадымда тежеліп, ағардағы судың молайуы тым тез болу жағдайы өнімді тізгінделіп, экономика мен қоғамның баянды дамуына пәрменді тірек болды. Экологиялық орта барған сайын көрнекті жақсарды. Судың сарқылуының, топырақтың шайылуының жан жақты алтын алу және оны оңаудың өнімділігі көрнекті болды. Үш өзен қайнар қатарлы экологияны қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясы жедел атқарылды. Жоғар ғағардағы су қайнарын сақтау қуаты орнықты жоғарлады. Орта ғағардағы сар топырақ түстірттегі су мен топырақты қорғау қуаты көрнекті күшейіп, адам ілгерлеп құм шегін ұсынды. Құмды тізгіндеу кереметтері жүзеге асырылып, организмдер алуан түрленді. Даму үресі үздіксіз жоғарылап, орталық қалалар мен орта жазық сияқты қалалар шоғыр құрылысы тездетіліп, мемлекет бойынша маңызды егін, мал шаруашылық өндіріс базаларының және энергия базаларының орны онан ары бекемделіп, экономиканың жаңа арту түйіндері үздіксіз жарқа шығып, қайран райондардағы тұрғындарды көшіру құрылысы жеделдеп, бұқараның тұрмысы жақсарды. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия ортал комитеті экологиялық өркенет құрылысының жалпы жағдайын көзде ұстап, су немдеуді алдын қорынға қою, даму мүмкіндігін теңестіру, жүйелі оңау тең күш салусында суды тізгіндеу ой желісін айқындады. Хуанху өзен алабының экономикалық қоғамдық дамумен қалық тұрмысында орасан зор өзгерістер туылды. Сонымен бірге мынаны да сергектікпен көре білуіміз керек. Кезекте Хуанху өзен алабында әлі де кейбір көрнекті қиыншылықтар мен мәселелер орын теуіп отыр. Ағарлардың экологиялық ортасы әлсіз, су байлығын қамтамасыздандыру жағдай ауыр, даму сапасын жоғарылату көкейтестілік танытуда. Бұл мәселелер көрнеуде тек Хуанху өзенімен ғана қатысты сияқтанғанымен, іс жүзінде мәселенің түп қайнары жалпы өзен ағарында сақталған. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Хуанхыны тізгіндеудің негізі қорғау мен басқаруда. Тау, су, орман, атыз, көл жайылымды жалпы бетік басқаруға, жүйелі басқаруға, ту бастан басқаруға табанды болып, түрлі қызметтерді біртұтас жоспарлап ілгерлетіп, сәйкесуді күшейтіп, Хуанху өзен алабының жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Бірінші, экологиялық ортаны қорғауды күшейту. Хуанху өзені экологиялық жүйесі органикалық тұтастылға, жоғары орта төменгі ағардағы парықты толық ойластыру керек, жоғары ғағарда үш өзен қайнары, Чилияншан тауы, Ганнан Хуанху өзенің жоғары ағарындағы су қайнарын сақтау районы қатарларды түйінетіп, бір топ келелі экологияны қорғау, қалпына келтіру және құрылыс инженериясын ілгерлетіп, су қайнарын сақтау қуатын жоғарылату керек. ортағарларда судың сарқылуының, топырақтың шайылуының алдын алу мен ластануды тізгін деуді көрнекті түрде ойдағыдай егеру, шарт жағдай бар жерлер, қағыр жоталарда сатылатыз жасау, лай тұнба топырақ арқылы, атыз және тоспа жасауды бар күшпен жүргізу керек. Кейбір жерлерде табиғи қалпына келтіруді негіз етіп, адамдардың келігуін азайтып, ластануы ауыр тармақ ағарларды оңауға барынша күш салу керек. Төмен қағардағы Хуанха дырауын қорғау қызметін жақсы істеп, өзен экологиялық жүйесінің ақаусыздығын жебеп, организмдердің алуан түрлілігін көбейту керек. Екінші, Хуанхы өзен алабының баянды тыныштығын қамтамасыздандыру. Хуанхы өзенінде су аз, құм көп, су мен құм сәйкеспейді. Бұл жайт Хуанхы өзенінің күрделі жағдайын оңауды қиынға соқтырып отыр. Хуанхы өзенінде көп жылдан бері үлкен мәселе туылмағанымен қырағылықты босаңыстуға әсте болмайды. Су мен құм қатынасын мықты игерудей осы бас бұйданы меңгеріп, су мен құмды тізгіндеу механизмін кемелдендіріп, суды тізгіндеуде бас-басына бей болу, бөліп басқару мәселесін ұтымды шешіп, өзен арналарымен қайран өңірлерді жан-жақтылы оңау инженериясын атқарып, Хуанхы өзенінің төменгі ағарындағы тұнбаларды азайтып, Хуанхы өзені жағалауының қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Үшінші, су байлығын үнемді, шоғырлы пайдалануды ілгерлету. Хуанхы өзені су байлығының мөлшері осыншама көп. Экологиялық құрылыспен шұғылданғанда судан пайдалану керек. Экономиканы дамыту, азық-түлік, тұрмыс кешіруде судан айырылмайды. Суды шексіз қамдайтын байлық ретінде қарауға болмайды. Су мөлшеріне қарай қаланы, жерді, адамды, өнімді тұрақтандыруға табанды болып, су байлығын ең үлкен бұлжымас тежем етіп, жан санының, қаланың және кәсіп саласының дамуын үйлесімді пландап, су істетудің үйлесімді сұранымдарын батыл тежеп, су үнемдеу кәсібімен техникасын зор күшпен дамытып, ауыл шарбашылығында су үнемдеуді пәрменді жебеп, тұтас қоғамда су үнемдеу әрекетін атқарып, судан пайдалану тәсілінде дөрекі болудан үнемшіл болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерлету керек. Төртінші, Хуанхы өзен алабының жоғары сапалы дамуын ілгерлету керек. Іш үзіндікті шығар түйнетіп, суға, тауға, астыққа, егіншілікке, өнеркәсіпке, немесе саудаға қолайлы болатын өңірлік ерекшелікке ие жоғары сапалы дамудың жаңа жолын белсене қарастыру керек. Үш өзен қайнары, Чилиеншан сияқты экологиялық ролы маңызды райондар негізінен экологияны қорғап, су қайнарын қорғап, анағұрлым көп экологиялық өнім жарату қажет. Хытау суармалы районы, Фэнвэй жазығы сияқты астық өндіретін негізгі райондар осы заманғы ауыл шарбашылығын дамытып, ауыл шарбашылық өнімдерінің сапасын жоғарылату керек. Өңірлік орталық қала сияқты экономикалық даму шарт жағдай жақсы райондарды шоғырлы дамытып, экономикалық қуатты және халық санының көтерімділік қуатын жоғарылату қажет. Кедей райондар негізді құрылғылармен әлеуметтік қызмет өтеу өресін жоғарылатып, халық тұрмысын бар күшпен қамтамасыздандыру және жақсарту керек. Бір белдеу бір жолды бірге құруға белсене атсалысып, сыртқа есік ашу деңгейін жоғарылатып, есік ашу арқылы реформаны дамуды жебеу керек. Бесінші, Хуанхы мәдениетін қорғау, жалғастыру, сәулелендіру керек. Хуанхы мәдениеті Джунхуа өркениетінің маңызды құрамдас бөлігі. Джунхуа ұлтының тамыры және жаны. Хуанхы мәдениет мұраларын жүйелі қорғауды ілгерлетіп, Хуанхы мәдениетінде қамтылған дәуірлік құнды шкерлей ашып, Хуанхы хикаясын ойдағыдай баяндап, тарихи мәдениет жүлгесін жалғастырып, мәдениет сенімін бекемдеп, Джунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Джунхуа арманын жүзеге асыруға рухани күш топтау керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Хуанхы өзен алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуға болған басшылықты күшейтіп, еліміздің социалистік түзімінің күшті шоғырландырып, ірі істерді істеу әбзалдылығын сәулелендіріп, бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, заңдылыққа құрмет етіп, қорғау мен жөнге салудың жүйелігіне, тұтас тұлғалығына, сәйкесімділігіне анағұрлым мән беріп, жоғары деңгейлі жобаны жедел өрістетіп, келелі мәселелерді зерттеуді күшейтіп, түзіліс механизмін күш сала жаңалап, Хуанхы өзен алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуды ілгерлетуде тың да анағұрлым зор қадам тастау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Хуанху өзен алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуды ілгерлету бір күндік еңбек емес. Тарихи төзімділік пен стратегиялық ұстамдылығын сақтап, еңбегім арқылы ересен нәтиже жаратам деген рухани деңгейде және жеңіске жетушілердің қатарынан қалмайым деген тарихи жауапкершілікте бола отырып, ұзақ болашақты бетке алып, қазіргі жұмысты тыңғылықты істеп, Хуанху өзенінің халықты бақытқа кенелтуіне мүмкіндік жасауымыз керек. Ханжың сөзінде былай деді. Бас шучи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, жаппай қорғауды бірге игеруге, жаппай жөнге салуды сәйкесті ілгерілетуге табанды болып, бір ниетпен селбесіп, Хуанху өзен алабының экологиясын қорғаудың және жоғары сапалы дамудың жаңа жағдайын ашу керек. Хуанху өзен алабының экологиясын қорғауды жаппай күшейтіп, тау, су, орман, атыз, көл, жайлым сынды экологиялық кеңістікті біртұлғаландырып қорғауға және ортаның ластануын сәйкесті жөнге салуға табанды болып, жоғары ағардағы Чунхуа су мұнарасы орнықты орта төменгі ағардағы экология жанға жайлы болатын экологиялық қауіпсіздік жағдайын қалыптастыру керек. Жоғары сапалы даму жолымен бұлжымай жүріп, жергілікті жағдайға қарай өңірлік ерекшелікке ие осы заманғы кәсіп жүйесін құрып, экономикалық дамудың қозғаушы күші мен төзімділігін арттыру керек. Халық тұрмысын қамтамасыз етуді, жақсартуды шығар түйін және тиянақ етіп, тұтас ағардағы негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің теңгерілу деңгейін жедел жоғарылатып, Хуанху өзен алабындағы халықтың реформа даму жетістіктерінен анағұрлым ойдағыдай игіліктенуіне мүмкіндік жасау керек. Түзіліс механизм реформасын тереңдетіп, жаңалық ашып, базардың заңдылығы мен бағытына үйлесетін селбестік механизмін қарастырып, Хуанху өзен алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің қуатты біріккен күшін қалыптастыру керек. Дин Шуэсян, Лиу Хы, Хы Лифың әңгіме мәжіліске қатынасты. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, қатысты өлке автономиялы райондағы жауапты жолдастар әңгіме мәжілісіне қатынасты.
Шинхуа агенттігінің хабары мемлекет кеңестің Зонъе Ли Кашан 9-шы айдың 19-шы күні Ресейдегі ресми сапарын табыспен аяқтатып, әрі жұңғы Ресей зонлиларының 24-шы реткі мерзімді кездесуінен соң арнаулы аэропланмен Бейжіңге қайтты. Ли Кашан зонлидің ханымы Чан Хун, мемлекет кеңестің орынбасар зонлилары Сун Чунлян, Ху Чунхуа, мемлекет кеңестің мүшесі сыртқы істер министрі Ван И қатарлар бірлікте Бейжіңге қайтып келді. Москвадан аттанарда Ресей үкіметінің жоғары дәрежелі мәнсәптілері әуежайға барып аттандырып салды. Ресей жақ Ли Кашанға салтанатты аттандыру салтын өткізді. Әскери оркестрі жұңғы мен Ресейдің мемлекет гимнін орындады. Ли Кашан құрмет қарауылын көзден кешірді. Жұңғының Ресейдегі бас елшісі Жанхан Құйда әуежайға барып аттандырып салды.
Өз қабарымыз. Ли Кэчянг Зунидің қол қойып бекітумен мемлекет кеңес таяуда өнеркәсіп өнімдерін өндіру рұқсат куәлігін басқару тізімдігін реттеп, іс барысындағы істен кейінгі бақылап басқаруды күшейту жөніндегі белгілемесін басып таратты. Белгілемеде былай деп айқын белгіленді. Таяу жылдардан бері өнеркәсіп өнімдерін өндіру рұқсат куәлігі зор мөлшерде азайтылу негізінде биыл іштен жанатын двигатель, автомобиль тормоз сұйықтығы қатарлы 13 түрлі өнеркәсіп өнімдерін өндіру рұқсат куәлігін басқару күшінен қалдырылып, жасанды серік телевизия, радио жер бетінде қабылдау жабдықтары мен сымсыз радио телевизия тарату жабдықтары сынды екі түрлі өнім ықшамдалып, біріктіріліп бір түрге өзгертіліп, қауіпсіздікке, денсаулыққа, қоршаған ортаны қорғауға саятын өнімдер зорлықты сипаты куәландырып басқаруға өзгертілді, куәландыру қаражаты қазынадан босатылады. Реттеу арқылы рұқсат куәлігімен басқарылатын өнімдер 24 түрден 10 түрге азайтылады. Белгілемеде былай деп атап көрсетілді. Жер-жер қатысты тараулар кәсіпорындарды тұлғалық жауапкершілігін қатаң атқаруға қузап, сенімділікті бақылап басқару мен тежеу тәсілін күшейтіп, сапа тектеу жүйесі мен сыйлау әшкерлеу тізімін зерттеп орнатып, жат ниеттегі заңға қайшы әрекеттерді қатаң жазалау, ауыр жазалау керек. Кәсіпорындар сапа қауіпсіздігін басқару жауапкершілігін шынай арқалап, өнімдердің қатысты өлшемдер мен талаптарға үйлесуіне кепілдік ету керек.
Өз қабарымыз 16-шы кезекте Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі мен Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия одағы сауда істері және қаржы қосу басшылар мәжілісі 9-21 күнінен 24 күніне дейін Гуаншидің Нәннин қаласында өткізіледі. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлия Ханжин және Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағында қатысты елдің басшылары ұсыныс бойынша ашылу салтына қатынасады.
Өз қабарымыз. Жұңға Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау байланысымен орталық үгіт бөлімі, орталық өркениет кеңсесі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі, орталық радио-телевизия бас станциясы байырғы төңкерістік райондар мен кедей райондарға 620 мыңнан астам телевизор тарту етті. Осы топтағы телевизор кедейліктен әлі арыла қоймаған, архив тұрғызылып картышқа берілген телевизоры жоқ кедей отбасыларына таратылады. Осы топтағы телевизор Джиангси, Фудзян, Гуандун өлкелерінің бұрынғы орталық сәбеттік районы, Шанси, Гансу, Нинся, Цзоюцзян, Дабешан, Сычуан, Шанси сияқты байырғы райондар және мемлекет белгілеген кедейлі қалпағы әл алынбаған шоғырлы тұтасқан ерекше кедей райондардағы аудандар мен мемлекеттің кедейлерді сүйемелдеу өркендету қызметі жүргізілетін түйінді аудандар болып, Хэби, Сянси, Ішкі Мұңғол, Жилин, Хэлунцзян, Анхуй, Фудзян, Джиангси, Хэнан, Хубей, Хунан, Гуандун, Гуанси, Хайнан, Чунчин, Сычуан, Гуйчжоу, Юннан, Сизан, Шанси, Гансу, Чинхай, Нинся, Синьцзян қатарлы 24 өлке автономиялы район, қала және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанындағы архив тұрғызылып картышқа берілген телевизор жоқ кедей отбасыларына таратылады. Таратылатын телевизорлар елімізде өндірілген 32 диомдық сұйық кристалды реңді телевизор.
Енді 70 жылдық күрес нәтижесі халық тұрмысындағы өзгерістерді әйгілеп, бұқараның жүрегінен естелік қалды. Көрікті жұңғыға қадам тасталды деген хабар тыңдаңыздар. 70 жылдан бері еліміздің қала ауыл ортасы үздіксіз жақсарды. Жаңа жұңғы құрылған алғашқы мезгілде орман мен көмкерілу мөлшері 8.6% қана болып, өткен ғасырдың 80 жылдарында 12% айналасында артты. Ал қазір бұл сан 22.96%-ке жетті. Мемлекеттік санақ мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметке негізделгенде, бүкіл елдегі қала құрылысы районының жасылдану мөлшері 40.9%-ке жетіп, 1986 жылдың соңындағыдан 24% жоғарылаған. Ал жаңа жұңғы құрылған алғашқы мезгілде мұндай санақ болмаған. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарының басында отанды жасылдандыру, жерді бау-бақшаға айналдыру ұраны бүкіл елді шарпи бастады. 1981 жылы жалпы халықтық міндетті ағаш егу науқанын өрістету жөнінде қарар жарияланды. 2018 жылға дейін бүкіл елде азамат жасына толғандардан 15 миллиард 500 миллион адам рет міндетті ағаш егуге қатынасты. Ішкі Мұңғылдың Тунляу ауданында демалысқа шыққан оқытушы Хуауиуан ағаш егуде тіптіре терең естемелерін еске алып, өзі туған ауылдың сары құм болғандығын айтты. 1978 жылы шығыс солтүстіктің батыс бөлігін, солтүстік жұңғының солтүстік бөлігін және батыс солтүстіктің көп бөлігін енді өтетін үш терісті қалтық орманы басталды. Неше ондаған жылдар өтті, еліміздің бораннан сақтанып құмды тосатын орман ауданы да 154% артты. Осы санды сипырлардан Хуауиуан шынайы өзгерісті сезінуде. Жасыл түс қаланы қоршау қалаға да сіңіп кірді. 2017 жылдың соңына дейін елімізде 15633 қала бақшасы салынды. Былтыр жыл соңында бүкіл ел бойынша 56 мың километр жасыл жол салынды.
Өз қабарымыз. Гуанчжоу Жунгуша Шипагерлік университетіндегі мыңнан астам оқушы 9-шы айдың 18-ші күні түстен кейін мемлекет ту астында жастық көктемдерін отанның емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау істеріне арнауға серт берді. Серт беру салты аяқтағаннан кейін оқушылар мемлекет туын желбірете биік ұстап, «Отан, мен сені сүйемін», «Отан, мен сені мақтаныш етемін», «Отан, сен үшін күресемін» деген жүрегіндерін асқақтата жариялады. Оқысуға қарағанда Гуанчжоу Жунгуша Шипагерлік университетіндегі осы оқушылар ұлы ғұрлық оқушыларын қамтыған 1000-нан астам Сянгандық, Аумындық және Тайбандық жастар болып, олар түрлі тәсілдер арқылы жалындаған жастық көктемін отан қарнау, отан үмітін ақтау тақырыбында жерлес қимылдар өрістетті.
Өз хабарымыз 9-шы айдың 19-шы күні мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің жерлес ақпарат жариялау мәжілісінде Бейжин қаласының қатысты жауаптысы былай деді. Бейжин Хамдау жағындағы құрылымдық реформан тереңдетіп, Астананың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, қалғаралық бірегей жарасымды жанға жайлы қала құруды тездетеді.
Өз қабарымыз. Сянканның әр салы қайраткерлері бірнеше күннен бері Сянкан мен ішкөлкелердің бүрілі жан екенін, Сянканның орайды мықты егеріп, мемлекеттің даму жалпы жағдаймен тоғысып, ана құрлым көркем болашақты орта құру керектігін айтты. Сянкандағы әр сала қайраткерлері былай деп қарады. Гуандун Сянкан аумын үлкен шығанақ районы Сянканды маңызды ораймен қамдады. Сянканның әр саласы әсіресе жастар қатысты даму стратегиясына түсінігін тереңдетіп, таптырмас даму орайын қастерлеу керек. Сянкан Чунхуа экспорт-импорт сауда қоғамының бастығы Ли Чжичан былай деді. Ерекше әкімшілік район өкіметінің күш салуында біз Сянкан экономикасын бұрынғыдай жандандыруымыз, оның үстіне үлкен шығанақ районның бізге осындай тамаша орай жарат бергенін шынайы қастерлеуіміз керек. Мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі адвокат Хуан Йинхао былай деді. Сянканның жас ұрпақтарын сөз жоқ үлкен шығанақ районын түсінуге үндейміз. Үлкен шығанақ районы әрине тың басталу түйіні. Онан да маңыздысы мемлекетіміздің тұтас даму жобасы саналады. Мемлекет мерекесі қарсаңда Сянкандағы әр сала қайраткерлері былай десті. Сянкан мен ішкөлкеліктер бір үйлі жан. Біз отанның даму жетістіктерімен мақтанамыз. Отан мен Сянканның болашағының тіпті де көркем болатындығына сенемін. Сянкан заң шығару кеңесінің мүшесі Хуан Дингуан былай деді. Сянкан Жунгоның территориясы, сондай ақ айырылмас бір бөлігі. Біз түгелдей төркіндес, тамырлас, қандас болатынбыз. Чунха Мир Шапағат өнерпаздары бірлестігінің бастығы Сай Гоши былай деді. Сянканның дамуы жүйеден отанның дамуы бір-бірімен байланысып жатады. Отан бізге бақытты орта сыйлады. Біз мұны ортақ қастерлеуіміз, бірге құттықтауымыз керек.
Шинхуа агенттігінің қабары Жунгоның Женевада тұратын уәкілдер үйірмесі Вангу сарайында Шинжанның адамдық құқық істерінің даму жетістіктері тақырыбындағы талқы мәжілісін өткізіп, Таяуда Шинжанға сапарлай барған қатысты елдің елшілерімен Жунго адамдық құқықты зерттеу қоғамының мамандарын жағдайды таныстыруға ұсыныс етті. Белоруссия, Бирма, Куба, Венесуэла қатарлы елдердің жоғары дәрежелі дипломаттары арт-артынан сөз сөйлеп, Жунгоның Шинжанның кісілік құқық істерінің табыстары мен террорлыққа қарсы тұру, шұқарлықты аластау жетістіктерін өскелең бағалады. Террорлық пен шұқарлық адамзат төп келіп отырған ортақ сайыс. Мемлекеттер өз алдына дара өмір сүре алмайды. Жунгоның Шинжанның террорлыққа қарсы тұру және шұқарлықты аластау қызметі халықаралық террорлыққа қарсы тұру істеріне маңызды үлес қосып, даму үстіндегі елдердің адамдық құқықты ілгерілетуіне және қорғауына үлгі көрсетті. Қырғын еш елдің сыртқы істер мәнсәптілері мен ақпарат құралдары, оқымыстылары, бейүкіметтік ұйымдардың уәкілдерінен 100-ден астам адам мәжіліске қатынасты.
Өз қабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 18-ші күні АқШ-тың президенті Трамп қоғамдық қарым-қатынас медиалары арқылы Роберт Облайнды мемлекет қауіпсіздік істерінің көмекшісі етіп тағайындағандығын білдірді. Роберт Облайн осыдан бұрын 2018 жылы 5 айда мемлекет кеңестің барымта ісіне жауапты ерекше елшісі болып тағайындалған. Трамп Облайнды керемет іскер деп алқап, ол жүктеген міндетті ойдағыдай орындайтын болады деді.
Шинхуа агенттігінің қабары Украина мәселесі жөніндегі үш жақ байланыс группасы 9 айдың 18-ші күні Белоруссияның астанасы Минск қаласында кезекті кеңесін өткізді. Бірақ әр жақ Ресей, Германия, Франция, Украина төрт ел басшысының Нормандия үлгісі басшылар бас қосуының қатысты дайындық қызметтері жөнінде бірлікке келе алмады. Хабарға қарағанда үш жақ байланыс жасау группасы сол күні негізінен екі орындағы тұрғындар тұрағынан әскер шегіндіру, қамаудағы адамдарды алмастыру және жерлік орынның суымен қамдауы қатарлы мәселелер талқылаған. Алайда әрқайсы жақ кеңесте Штейнмейер үлгісі деген құжатқа қол қоя алмады. Бұл үлгі саяси шешу жобасы болып, Украинаның шығыс бөлігіндегі Донецк облысы мен Луганск облысының ерекше орны мәселесіне саяды.
Өз қабарымыз. Сауд Арабия қорғаныс министрлігі жергілікті уақыт 9 айдың 18-ші күні түстен кейін Сауд Арабияның астанасы Риядта тілшілерді қабылдау мәжілісін өткізді. Қорғаныс министрлігінің мәлімдемешісі Түркі Малики осы айдың 14-ші күні Сауд Арабия мұнай құрылғыларының шабуылға ұшырау уақиғасының тексеру нәтижесін жариялады. Сауд Арабия жақтың тексеру нәтижесіне негізделгенде осы ретті шабуылда 18 ұшқышсыз ұшақ және 7 басқарылмалы бомба істетілген. Мұның ішінде Иран өндірген ұшқышсыз ұшақ пен жаңа тұрпаты басқарылмалы бомба да бар. Сауд Арабия жақ былай деді. Нақмайдандағы оқ жолының із дақтары шабуылдың Йемен шекарасынан атылмағандығын қайта Сауд Арабиясының солтүстігінен келгендігін дәлелдеді. Бұл ретке әуе шабуылы Иран шекарасынан қозғалған болуы мүмкін.
Шинхуа агенттігінің хабары Сомали сақшылары 9 айдың 18-ші күні былай деді. Сомалидің астанасы Могадишада сол күні кеште автокөлік бомба шабуыл уақиғасы туылып, кемінде 2 адам қаза болып, 4 адам жараланды. Қазірге дейін ешқандай ұйым бұл ретке шабуылға жауапты екендіктерін айтпады. Сол күні Могадишо қаламаң районында тағы да қопарылыс уақиғасы туылып, 3 адам жараланды.
Хабар аяқталды, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқақызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
Қалам шардағы қомақты мәселе, қоламталы түйіндер жайлы ақпараттық сараптама Шар тарап. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 9 айдың 19-ші күні бейсенбі. Орталық